Asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo. Nisy mpaminany sy mpampianatra maro tao amin'ny fiangonana tany Antiokia, dia i Barnaba, i Simeona izay atao hoe i Mainty, i Loisio avy any Sirena, i Manaema izay ny olonono sy niaran'ny lalao tamin'ny Heroda mpanjaka, ary i Saoly. Indray andro raha nanao fanompom-pivavahana tamin'ny tombo sady ny fahadianina ny ray fiangonana, dia hoy ny fanahy masina:
atokany ho ahy Barnaba mba amin'ny Saoly hanao ny asa izay niantsoko azy.
Tamin'izay, rehefa ny fahadianina sy nivavaka ny ray fiangonana, dia nametra tanana tamin'izy roa lahy ary nandefa azy. Niraha ny fanahy masina ary Barnaba mba amin'ny Saoly ka dia nakany Seleosia ary niondrana tsambo tao ho any amin'ny nosy Sipra. Tonga tao Salamina izy roa lahy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra eran'ny sinagoga fivavahan'ny Jiosy, ary nentiny koa i Joany Marka ho mpanampy. Namakivaky ny nosy manontolo izy roa lahy, mandra-patonga ny tanimpafo. Tao no nahitany mpanao majika atao hoe Barjesoa, lehilahy niambo mpaminany. Io Barjesoa io dia niara-ny toetra tamin'ny Sirzy Paoly, izay governoran'ny nosy Sipra sady lehilahy endry. Nampiantso ny Barnaba mba misaoly ilay governora satria naniry mafy andreny tenin'Andriamanitra. Fa nanohitra azy roa lahy kosa i Barjesoa, Elima, ilay mpanao majika, fa izany nodika ny anarana hoe Elima, ka nitady ampiveriny ilalina n'ilay governora tsy rosony amin'ny finoana. Tamin'izay i Saoly, ataoko hoe Paoly, dia tonga feno fanahy masina ka nibanjina ny Elima sady nanao hoe:
rilay andevoziny devoly ity, feno fitaka sy faharatsiana isan-karazany ianao, ary mpanohitra marina rehetra no siritan'Andriamanitra. Mbola te hisopatra foana ny lala mahitsy ny tompo ve ianao? Ankehitriny, indro asiany tanany tompo ianao ka ho jamba tsy hahita ny fahazavan'ny masoandro mandritra ny fotoana voafetra.
Niaraka tamin'izay dia saronaizina ny masony Elima, ka nyraparapa izy nitady olona hitantana azy. Noho ny nahita ny zava-nitranga ilay governora, dia tonga mpino sady talanjona fatratra tamin'ny fampianarana momba ny tompo. Niondrana tsambo tao Pafo i Paoly sy ny mpiaradia taminy, ka nakany Perga any Pamfili. Tao Perga i Joany Marka no nandao amin'i Paoly sy Barnaba, ka lasa niverina tany Jerosalema. Avy eo Perga kosa i Paoly sy Barnaba dia nandrosy any ka tonga tany Antiokia any Pisidia, ary niditra tao amin'ny sinagoga izy roa lahy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Noho ny vita ny famakinany teny teo amin'ny bokyny lalàna sy ny bokyny mpaminany, dia nanoran'ireo lohandohan'ny sinagoga olona izy roa lahy ilaza aminy hoe:
riavana, azonareo atao izao ny miteny raha manana teny fampahirezana holazaina amin'ny vahoaka mpiangona ianareo.
Dia nitsangana i Paoly ka nanofa hofantanana ampanginan'ny mpiangona ary nanao hoe:
ry Israelita sy ry hafa fireneno, mpanajan'Andriamanitra, eno iaho, ny Andriamanitra ilay vahoaka Israely dia nifidy ny razantsika. Nataony tonga firenen-dehibe io vahoaka io fonizy ny vahiny tany amin'ny tany Ejipta, ary tamin'ny kery lehibe no nitondrany azy hiala avy any Ejipta. Tany an-tany efitra dia naharipo taminy nandritra ny 70 taona eo eo Andriamanitra, ary nandrafa firenena 7 tany Kanahana, ka nalolotra ny tanin'ireo fananan'ny Israely vahoakany. Nandritra ny 57 taona eo eo izany. Taorian'izany dia nomen'Andriamanitra mpitsara ny razantsika, mandra-pahatonga ny andron'ny Samoela mpaminany. Avy eo nangataka mpanjaka izy ireo, ka dia nomeny azy nandritra ny 70 taona i Saoly, zanakalahy nkisy sady avy tamin'ny fokon'ny Benjamina. Nesorin'Andriamanitra Saoly fa notendren'ho mpanjakan'izy ireo kosa i Davida, ilahy nitsoroa no vavolombelona ka nilazany hoe: efa hitako Davida zanak'i Jisay, lehilahy arak'izay niriko Davida ka hanatontosany sitrapoko rehetra. I Jesosy dia napotra an'Andriamanitra avy amin'ny taranak'i Davida mba ho mpamonjy ny vahoaka Israely, arak'izay efa nampanentenainy rahateo. Talohan'ny natongavan'i Jesosy anefa dia nanao antso avy Joany anainga ny vahoaka Israely rehetra hiala amin'ny toetratsy ka atao batisa. Ary tamin'ny faraparan'ny andro ny anany Joany dia hoy izy hoe: ataonareo iza moa? tsy izao no ilay andrasanareo fa indro izy tamin'ny aoriako ary tsy mendrika hamanikapa eo amin'ny tongony akory aho. Ry havako, taranaky Abrahama sy hafa firenena mpanajan'Andriamanitra, ho antsika no nampitondran'izao afatra momba amin'ny famonjena izao. Fa ny mponin'i Jerosalema sy ireo filohany dia tsy nahafantatra an'i Jesosy ary tsy nahazo ny teny mpaminany vakina isaky ny andro sabata. Kanefa nanatanteraka ireo teny ireo tamin'ny nanamelohany an'i Jesosy. Ary na tsy nahita antony hanamelohana azy ho faty aza ry zareo, dia nangataka tamin'ny Pilato ny hamonoana azy. Rehefa avy nahatanteraka izay rehetra nambarany soratra masina momba azy ry zareo, dia nisorona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nalevina tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty. Mandritra ny andro maro, dia nisy eo tamin'ireo niara-niakatra taminy avy tany Galilea ho an'i Jerosalema i Jesosy. Ka ireo ankehitriny no vavolombelona manambara azy amin'ny vahoaka Israely. Ary izay koa dia mitory aminareo izao vaovao mafaly izao. Ny zavatra efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny razantsika dia notanterahin'Andriamanitra tamintsika ankehitriny. Fonizy nanangana an'i Jesosy ho velona, arak'izay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Salamo faharoa hoe: "Zanako ianao, raha niteraka anao aho manomboka anio." Nambaran'Andriamanitra koa fa natsanga no velo i Jesosy ka tsy hiverina amin'ny fahalovana intsony, araka ny teny hoe: "Omeko anareo ny fanambinana masina sy azo antoka efa nampanentinaiko an'i Davida." Izany koa no nitenenan'Andriamanitra ao amin'ny Salamo hafa hoe: "Tsy ahavelanao ho tratry ny fahalovana ilay voatokana ho anao." Eny, i Davida rehefa nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra hahasoa ny mpiara-belona taminy dia nodimandry ka nalevina nifanila amin'ireo razany ary tratry ny fahalovana. Fa ilay natsakan'Andriamanitra ho velona kosa dia tsy mba tratry ny fahalovana. Iavako, izao ary no ko fantatrareo: amin'ny alalan'i Jesosy no hitoriana famelan-keloka aminareo. Tsy nanavaka ny elokareo velively ny lalàna Mosesy ary tsy nahatonga anareo olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ao amin'i Jesosy izay rehetra mino dia afaka amin'ny eloka rehetra ary tonga olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ho mitandrema mba tsy hiaran'izay voalazan'ny Tompo ao amin'ny bokin'ny mpaminany hoe: "Nijere, nipaniratsira, dia mikakaka amin'ny manjavona." Fa ny zavatra ho tanterahiko amin'ny andronareo dia zavatra tsy inonareo akory na dia ho tantarain'ny olona aminareo aza.
Noho ny tafavoakan'ny sinagoga, i Paoly sy Barnaba dia nangatahan'ny olona iverina indray rehefa mierina ny sabata ilazalazany amin'izany zavatra izany. Tamin'ny firavan'ny mpiangona dia maro ny jiosy mba amin'ny hafa firenena mpanajan'Andriamanitra no nanaraka amin'ny Paoly sy Barnaba, ary izy roa lahy kosa niteny taminy ka nampirisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary tamin'ny sabata herina io dia saika tafangona avokoa ny mponina rehetra ao tanàna mba hiain'ny tenin'Andriamanitra. Tonga feno fialonana ny jiosy noho ny nahita ny vahoaka maro, ka sady nanohitra ny teny voalazan'i Paoly no nanevateva azy. Feno fahasahiana kosa i Paoly sy Barnaba ka nyteny taminy hoe:
"Ianareo alohany tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Nolavinareo nefa izahay, ary ohatra ny ataonareo ho tsy mendrika ny fiaina maharitra mandrakizay ny tenanareo. Koa indro hitodika akany amin'ny hafa fireneny izahay. Fa izao no nandidiny tompo anay: notendreko fanazavana ny hafa firenena ianao mba hitondranao ny famonjena hatrany amparany tany."
Nandre izany ny hafa firenena ka faly sady nanome voninahitra ny tenin'ny tompo, ary izay rehetra voalahatra hanana ny fiaina maharitra mandrakizay dia tonga mpino. Dia ny elo manerina izany faritany izany ny tenin'ny tompo. Nomeny jiosy fo anefa ireo vehivavy mpanajan'Andriamanitra sady ambony toerana, ary koa ireo lehibe tao an-tanàna, dia natonga fanenjehana ny Paoly sy Barnaba ry zareo ka nandroaka azy ireo lahy hiala tamin'ny faritany. Nahitsy amin'i Paoly sy Barnaba ny vovoka teny amin'ny tongony ho fiampangana azy ireo, dia lasa izy ireo lahy nankany Ikoniomo, ary eny kafaliana sy feno fanahy masina ny mpianatra tao Antiokia.